عذبنا وبيرتاح فعذبنا دمر كل حياتي وليه الفضل مش معقول اللي انت بتعمل فيها فكر فيها شوية انا مش طالب منك غير العدل اسمع مني يا قلبي حبيبنا وسابنا وبيرتاح فعذبنا
يعني كده يرضيك يا قلبي اللي احنا عايشين.